bueltak ematen gaizki inorren laguntzai gabe zabiltz nire indarrak agortzen erotu nahian zabiltza oh 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 tani oh 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 erotu nahian zabiltzala tani eroa jaio nintzen olatuen preso igeri ezin urazpin jaiota urazpin hil nere patua idatzita dabil korronte hauek ezagutzaizkit ondoratzen saiatzen dabil tan ilasai hemen urazpin denbora ordena bere lekun jartzen nabil burua ebueltak ematen gaizki inoren laguntzai gabe zabiltz nire indarrak agortzen erotu nahian zabiltza nabil burua ebueltak ematen.
Eta gaurkoan ere, erotuta, buruari bueltak ematen, ba, iritsi zaigu guri ikaragarri gustatzen zaigun tarte bat, iraiaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez, beti bezala buruari bueltak ematen, gure handugu, iraia kamra, arratsaldeon.
Arratsaldeon, igual tarteari izen aldatu behar digu, ez? Aktualitate berdean, igual psikologia.
Edo, iraiaren analisiak.
Bai. Ez dakit, barne analisiak edo psikologia eta emozioak edo ez dakit. Mm,
izan liteke.
Igual, eta ez basko gustatzen, hori.
Interesgarria da.
Bai, hori bai.
Interesgarria da.
Eta gainera justo, aste honetan, gaur ez daukagu gomidaturik, pena. Ze,
lastima.
Jon Garate badakit animatuko litzatekela, zeren redakzioan komentatzen egon da, baina klaro, kolaborazio egiten dugun orduetan, ba,
dai, Jon jendea, Garate,
bai, ja, etxera joaten da.
Hori da.
Baina, bueno, pena bat.
Pena bat, bai, lastima.
Bai, lastima.
Bueno, gaurkoan albiste honik ez, baina tertuliarako hementxe zaude.
Tertulian, beti esan dizut, tertulian nahi duzun guztia, orain albiste
ona.
Zalja.
Atzo izan zen, demoraldiko azken albiste ona, zuretzat.
Bai, zalbiste txarra.
Oh.
Ez, pena maten dit, kolaborazioak amaitzea, zeinekin desahogatuko naiz ni?
Bueno, nire... jarraituko dugu, ez dugu mikrofono batekin egingo, baina jarraituko dugu.
Ez, gainera egunero beten dugun zerbait da.
Hori da.
Itz egin. Bueno,
zuek ez dakizue, baina guk hemen ditugun tertulia hauek dira, egin handi batean...
Erredakziotik ateratzen direnak.
Hori da. Orduan, ba, gaurko honetan, ba, erredakziotik atera den beste gai bat, egia da, ez dela erredakziotik atera dela albiste hon bat bilatze tarte horretan. Saiatze horretan. aurkitutako zerbaiten arira, beraz, utziko dizut hitza eta esango diguzu zein den gaurko gaia.
Bai, behira, badakizu zegertatu zaidan albiste honekin. Irakorri nuen, ba, beti bezala, eta behira, hemen entzulei... esango diet, mesez irakurri ondo gauzak, ez bakarri geratu titularrean. Irakurri nuen izen burua, eta zuri esan izun, boa, begira, albiste hau, eta zuk esan zen idan, irai hau, eta oso albiste ona. Eta esan izun, bueno...
Izan liteke,
ez, nundik begiratzen duzunaren arabera, albiste ona da edo ez. Baina gero gaur, ondo irakurri dut, eta ez da guztiz izen burua nahi patzen dena.
Mhm.
Baina salbatuko dugu.
Arritzeko.
Salbatuko dugu ez ezer gertatzen, salbatuko dugu guztiz.
Osongi.
Gauza izan da, badakizuen normalean ekartzen ditu dela ikerketak. Eta hau da, ikerketa batean oinarrituta nola ez. Kasu honetan, emozioak eta musika uztartzen dituen ikerketa bat.
Ados.
Gauza zientziaren arabera eta egin duten ikerketa baten arabera, ikusi dute antsietatea edo bakardade sentsazioa daukaten pertsonak maizago jotzen dutela musikara.
Hau
da, izenburua, titularra, albistarena. Baina ikerketa batek dioenez, hau titularrean jarraitzen du, musika entzute utxak ez du zuzenean umorean eragiten. Hau da titularra, eta esan nuen, enagoa dos.
Vale.
Enagoa dos. Justo lehena aipatu dugu,
bai.
Bueno, gero aipatuko dute redakzioko supertertulia. Ba, gauza izan da, bueno, Alemanian egin dute ikerketa hau, eta emaitzak argitaratu dituzte aldizkari batean, ba, normalean gauza zientifikoak argitaratzen diren tokietan, guk ez ditugu irakurtzen aldizkari horiek, nibintzatez,
ez.
Baina gero horrelako albistetan ba, ikusten da
bai.
Ondoriz, zatzen dituzten gauzak argitaratzen dituzte. Eta azterlan honek, txosten honek ondorioztatu duen gauzat izan da, gure umorea edo osasun mentala ez dagoela zuzenki lotuta musikarekin. Eta gero, nik aurrak gure dut, esan dut, hombre, ja.
Hombre, ja.
Esan dut, txosten hau iruditzen zait pixkat, egia da, 20.000 pertsonako lagin bat hartu dute, ikerketak egin dizkie pertsona hauei, ikusi dute, bueno, azterretu dituzte pertsona hauek, eta musika eta emozioak nora lotzen diren. Esan dut, txosten honek ez du zer berririk esaten, nik dakidanerako. Txosten honek dio.
Iraia oso pertsona jakintxoa delako.
Ez, esan dut, entzulek ere esango dute, horretako txostenen batekin dute hau gauza jakina denean. Esan dute, musikak ez duela hobetzen bakoitzaren umorea, baina bai laguntzen duela sentitzen ditugun emozioak kudeatzen. Tena gure etorri, eta esan dut. Ja.
Ni ez nagoa dos horrekin, eh?
Ez. Ui, ez da ez da izan dugu. Venga, bota.
Musikako betu dezakezure umorea.
Hobetzen du zure emozioak gestionatzeko modua. Ze musikale bat entzuten duzunean, ikasten duzu musikalai horrekin zure postasuna hobetzen. Baina ez dizu aterako depresio da antzietate momentu batetik.
Depresiotik ez, depresioa, ba, bueno, gaixotasun bat da, bai, guzti hori.
Bueno, baina, antzietatea ere.
Bai, eta... baina triste zaudenean musika...
Laguntzen dizut tristura hori gestionatzen, kudeatzen eta hobetzen. Baina ez dizu tristura kentzen.
Ez egiten doizkutatu eta alaitzen zara.
Hori zure egin goizu. Berez, eta hau da, erredakzioan egizan dugun, ez da, bueno, ez da, ez, geudelako hiru kontra bat.
Bai,
baina
bai.
Ez, gauza da, ikerketa hau eginda antxitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonekin. Eta, klaro, esan dute, antxitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonei, musikak ez diela egoera hori hobetzen.
Ados, bale, ulergarria, ulergarria, claro. Bai.
Baina bai laguntzen dietela, momentu hoiek errazagoak egiten edo beraien emozioak beste nolabait gestionatzen musikaren bidez.
Ados.
Ba hori, zerbait berria da?
Ez.
Ba.
Ba hori da gugarelako pertsona oso jakintxuak eta...
Zautza jakina delako, eta nik uste dut musika entzuten dugun pertsona orok badakigula musikak ez digula aterako zulo beltz batetik.
Mm-hmm.
Lagunduko digula zulo beltz horretan...
sakontzen.
Sakontzen, edo, balen, gauza da, erredakzioan aipatzen duguna, ez? Askotan, jendeak esaten du, jendeak pentsatzen du, masokak garela, triste gaudenean, musika triste entzuteagatik.
Mm-hmm.
Malen da, pertsonobetako bat. Baina, zu triste zaudenean, musika triste entzuten baduzu, horrek lagunduko dizu negar egiten, edo bintzat, kanporatzen sentitzen duzun guztia, eta bintzat, kanporatu duzu, ze askotan, arazo izaten da, gaizki gaudenean, gauzak izkutatzen ditugula, Malen Frantsesena.
Eta... Ez dakitzen batik esaten didazan.
Ni hori ez dut egiten.
Nik ez.
Gauzak izkutatzen ditugula aurre egin beharrean. Ta aurre egiteko modu bat da, kanporatzea, eta kasunetan negar egitea. Ni nago hitz egiteko, ni negarrez dudalako normalan egiten. Oso zaila da, ni negarrez ikustea.
Ados.
Imposiblea zut esango, ba, ez delako ezinezkoa, baina oso zaila da.
Mm-hmm.
Baina niri bai laguntzen dit, egia da, nina izela pertsona atasko pentsatzen duela eta buru bueltasko matitu.
Bai.
Baina, bai musikak laguntzen dit, gauzak bere tokian jartzen, emozioak antolatzen, izena jartzen, bidea egiten, eta bar.
Iraiak hartzen ditu emozioak, jartzen die txarteltxo bat, idazten duzu emozio den, eta sartzen ditu artxibadore batean, karpeta batean, eta jarraitzen du esaten, atzo sentitu nuen, hau, hau, eta hau, eta gaur orain sentitzen ari naiz, hau, hau, eta hau.
Bai, guztiz. Ez dut horrelako lanik egiten, egin izan dut.
Egin zenezake.
Ez, egin izan dut. Baina, pian garritako txekolana direnako. Egia da, ni banaiz, egia da idazte asko gustatzen zaidala eta gehiago balin horrek esan nahi balin badu nire emozioz eta nire egoeraz idazten badut.
Mm-hmm.
Baina egunero ez nahiz hasiko...
Claro, ez dugu denborarik horretarako.
Ez, joar gure teknikari lankideak esaten duen bezala. Jarri behar balin badut unero, zer nola sentitzen ari nahi zen, minuturo dezberdin bat izango da. Ordan, ez da oso praktikoa.
Ez da.
Baina, eta askotan, hau da, bueno, erredakzioan ez da baidatu dugu honi buruz, uztut, aste guztia daramagu eztabaidatzen emozioen inguruan. Nire errua da.
Bai, zure errua da, badakigu.
Bueno, ez, errua ez. Honek laguntzen digu irekitzen. Mm-hmm. Irekitzen elkarrekin, elkar gehiago ezagutzen.
Bai,
egia da.
Bai.
Atzo adibidez galdetu nien, atzo ez, asteazkenean. Aste azkenean galdetu nien lankidei batetik amarrera ikasturte hau zer nola, zer puntuazio, ez ditugu puntuazio.
Ez ditugu esango, ze hausnartzeko asko
bai.
Dago.
Bai. Baina batetik amarrera zer nolako puntuazio ematen dioten ikasturte honi.
Mm-hmm.
Hasiko naiz, naiz irratiko WhatsAppean galdera hauek egiten.
Ez da zinorkeran zungo.
Ja, edo bota egingo diate. Bueno. Eta gauza oso interesgarriak atera ziren.
Bai, atera ziren.
Bakoitzaren, bakoitza nola joan den, zertan oinarritzen den nota hori.
Hori da, nola neurtzen duen.
Hori da, zoriontasuna bakoitzak nola neurtzen duen.
Hori da, gauza interesgarriak bai.
Claro, ez horregatik. Eta karateren aste honetako ondori izan da, iraia, zergatik kasi zenuen kazetaritza
eta psikologia.
Hemen ondoan daukagunean, gainera.
Bai, begira, hor pentsatu ganoena, bueno, pentsatu nuena izan zen psikologoek, elituzkete hainbeste galdera egingo horren jarraian horregatik hartu zuen kazetaritza. Ze psikologoek seguraski zuri utziko dizute pentsatzen, egingo dizute galdera bat eta zure buruan hasiko zara pentsatzen, iraiak ez, iraiak egiten dizkizu galderak denbora guztian.
Bai.
Orduan, nik uste kazetaritza bide oso onbat dela bai. Zuretzat.
Nik beti izan dut, nire claro, ez da nire lana, baina nire kazetaritza mota da, kazetaritza psikologikoa.
Ados. Oso ados.
Guztiz da.
Oso ados.
Zen, egia da psikologoak uzten ditula pausak, zuri hausnartzen eta pentsatzen uzteko. Ni da, erantzun bat ematen diazu, tasten naiz, baina zergatik. Baina, hau nola, eta zeba, eta noiztik, eta, bai, bueno.
Zer noiz nora, nundik nora, zertarako.
Bai, nor nori nork.
Nor nori nork, baldintza eta subjuntibo.
Bai, bueno, bueno. Eta horretarako, claro, hemen esan dugu,
claro.
Ez daukagu gaiik, bai. Gauza da, orduan esan dut. Bai, ba, egingo dugu, bueno, rekopilatorio batez, baina momentu horretan, gai hau atera denean, zeintzuk duden erredakzioan, eta orduan, bakoitzari eskatu diot, esateko kanta bat, gaizki dagoenean, edo momentu txar batean dagoenean, ba, kanta horrek laguntzen diola nola edo ala, argi pixka bat ikusten, mm-hmm. edo pixka hortik ateratzen. Orduan, hori. Erorekin hasi gara, bengo artistaren erorekin, hori da niri laguntzen didanetako bat. Nik hiruek ere ditut zergatik, ba, ez dakit, ba, gogoak eman didalako.
Bai, bai, zergatik ez.
Eta punto. Eta urrengoa da, esan ezinen argia dugu gertu.
Idatzi ditut bikantu, baina gaur ez ditut oroitu. Minak aldatzen gaitu, baina gela beretik harinatzaizu.
Beste hau da zuri laguntzen dizun horietako bat, ezta?
Bai, justu orain mikrotatik kanpo eztabaidatzen ari ginen, niri askotan kantak aukeratzen ditut, bueno, aukeratu, kantak aukeratuko da pixkatela, baina uste dut kantak aukeratzen autela. Ez nik aukeratzen dut.
Iraia.
Eskizurekin ezin da.
Etorri da kanta bat, etorri da kanta bat, eta esan dizu. Aukeratzen zaitut. Zuzara autatua. Ba, horrek gogorarazi dit artista batek esan zuena hizkuntzaren inguruan, ez dugu esango nork, baina esan zuen hizkuntzak aukeratzen hau ni, ez dut nik aukeratzen hizkuntza. ezakena derentzat edo ulertu eztenarentzat, ez gaude ados horrekin, baina jarraituko dugu aurrera.
Esan nahi dudana da. Askotan, a ber, ni naiz pertsona bat asko mugitzen dela emozio eta energien bitartez.
Egitan? Energien.
Joe, Malen. Eta orduan, kanta bat entzuten dudanean, ni egia da oso musika zala naizela eta musikarekiko sentimendu berezi bat dudala. Baina, kanta bat entzuten dudanean askotan esaten dut, wow, eta nabaritzen dut zerbait berezia, energia berezi bat, kanta, segun eta ze kantarekin, eta adibidez, Erorekin gertatu zitzaidan, argia dugu gertu abestiarekin ere gertatu zitzaidan, eta urrengo jarriko dugun abestiarekin ere gertatu zait. Askotan da, edo melodiagatik, edo letran aipatzen denarekin, egia da, gehiago mugitzen naizela melodietatik, letretatik baino, zazkenean letrak normalean toki zehatz batera eramaten zaituzte. Tetzait asko gustatzen hori. Zerbestela, imaginatu, tristenagoela, kanta bat entzuten dut eta kantarek toki zehatz batera eramaten dit. Ja, bi gauza, triste goteko. Orduan, ez. Orduan, asko mugitzen naiz melodiagatik, melodiak nora egin dauden, bigarren ahotsetan ere asko fijatzen naiz. Ta, bueno, sin más. Askotan horregatik esan dut kantak ni aukeratzen nagoela. Esan dut, ez da, nik kanta bat jartzen dut eta hau izango da, nirik lagunduko didana. Ez, iruditzen zait kanta bat entzun, eta horrek, kanta horrek berak esaten didala niri, nik lagunduko zaitut.
Ados?
Joe!
Bai, grazia egin dut bukarako isilune horrek.
Dramatiko, pauso dramatikoa.
Bai, nik lagunduko zaitut, wow. Bai, izan daiteke, ez dugu ezetzik esango, ni egia da, naizela pertsona bat musika asko gustatzen zaiona,
bai.
Asko gustatzen zait musika, letrak ere oso, bueno, oso gustuko ditut, segun ze letra noski,
claro, bai,
baina normalean nik entzuten dudan musika, izaten da gehiago letra aldarrikatzaileak, modu batera edo bestera politikarekin loturaren bat izan dezaketenak, ez dut ezergatik horrela izan, baina normalean horrelakoak dira, edo bestela bat batean entzuten dut High School Musicalen bigarren pelikulako banda sonora. Ez dakit, baina entzuten dut musika oso anitza, baina askotan jotzen dut gehiago erritmora, ze, bueno, bai, baseak, perkusioak, nola sortzen den melodia, gehiago erakartzen hau lehenengo momentu horretan musikak berak, izan daiteke bapatean, daukalako sekulako grabea, eta niri grabeak adibidez asko gustatzen zaizkit, orduan horrelako...
Grabeak asko izan dira normalan.
Bai, orduan, ba, horrelako...
Energia asko daukate.
Ba, daukate osongira, ja. Orduan, horrelako kontuetan, lehenengo momentuan, gehiago fijatuko naiz, baina gero... aldi berean letra entzunten joango naiz eta letra bera ez baldin bazait gustatzen ba ez dut entzungo segurazki. Ez dakit zergatik ari nintzen hau esaten.
Ez dakit nago zure buruan.
Bai. Ba, hori, nik ez ditudala entzuten abesteak normalean momentu horretan sentitzen dudan hori isladatzen dutelako. Baizik, ba, adibidez, baldimanago, bueno, normalean triste naiz egoten, baina triste baldimanago naizait, ez dut entzongo abesti tristeago bat. Entzongo dut abesti alai bat tristetasun horretatik aterako nauena.
Ez dizut egingo analisi
ez egin, hobeto.
Psikologiko bat. Ai, bueno. Nola izan zen, aurrekoan, asteazkenean, ikisekulako tertulia izan genuela, galdetu nizuenean batetik amarrera zer, nolako puntuazio ematen nizuen, zer esan zen, bai zuk eta bai Aritz Santamaria lankideak esan zen idaten, ai, nola zen, biak esan zen idaten, azen nolako analisi...
Psikologikoa.
Bai, ez zen hori, baina bai, bueno.
Psikoanalista, ez dakit.
Bai, ez dakit, psikoanalizia, bai, bueno.
Bai.
Bai. Badut tendentzia hori egiteko.
Bai,
bai. Baukat. Atzetik entzuten ari garen hau da, Bon Iver taldearen Olosin, atzetik utziko dugu. Nire ez kantau, egia da, Bon Iverren estiloa bai da...
Tristea, melankolikoa oso.
Bai, eske, niri bia gustatzen zait. Eta hor, aipatu duzuna grabena, oso interesgarri iruditzen zait, ze adibidez, orain, gaur egun, gehien entzuten dugu kaskoetatik. Eta iruditzen zait, kaskoetatik ez dela berdin iristen musika. Adibidez,
ados?
Nire kotxean, nire kotxea oso zarra da. Dauzka, 18, 19 urte.
Eta kotxoietako altagozak asko zobeak dira.
Hori da. Eta musika tope jartzen duzunean.
Vibrazioak la.
Hori da. Eta balimauka basu bat, edo gauzak grabeak balimaditu, denak vibratzen du.
Bai.
Eta hori da, benetan musikatik iristen zaizuna. Eta adibidez, kontzertuetan, bai txikiak, bai handiak antzokietan ez da horren beste gertatzen, baina altabozetatik normalean horrelako grabeak asko iristen dira, eta altabozen ondoan jartzen bazara, hau ustela oso ono asasurearen zat, baina bueno, bihotzera nio iristen zaizu vibrazio hori, eta niretzako energia horrek sendatu egiten du.
Oh, ze polita, Iraia. Jo,
Emendik, zema titularra.
Jo, Iraia.
Eske...
Pila bat.
Ja,
pila bat. Egin dezakegu, Iraiaren tartean dauden tarte guztiak hartu,
bai.
Eta titularrak atera.
Bai.
Liburu bat horrekin. Tweet kontu bat. Twitter kontu bat. Ixasarezazeleko kontu bat, eta tweetak ego.
Gero, Mr. Wonderful gauzak ezki eta asko gustatzen, eh?
Ez?
Mr. Wonderful bezala, ez de hori dena positiba da, gauzat, bizitzetan
politia. Eske, Iraia da oso... Eske, Iraia tani gara oso desberdinak horretan.
Bai, zuzara Mr. Wonderful...
Ez, Mr. Wonderfulek apurban nazka ematen dit.
Eske, kringepuriguro.
Baina, Iraia da pertsona bat guztiari alde txarra bilatzen saiatuko dena, eta ni guztiari alde ona saiatzen, bai, Iraia. Ez esan gezurrik.
Ez, ni naiz... zerbait txarra gertatzen balin bada, txar horretan ausnartzen geratuko naiz.
Ados.
Enaiz korrika ateratzen. Baina, zara, ninaiz... zerbait txarra ikusten duzuta, agur!
Nik zerbait txarra ikusten balin badut, beti saiatuko naiz, alde ona aurkitzen.
Baina, txarretatik gehiago ikasten da honetatik baino. Hor txikizu zaitut. Bueno, jarraituko dugu.
Eta traumak ere gehiago ateratzen dira hortikan.
Claro, baina traumak...
Ez ditugu nahi?
Ez ditugu nahi, baina ikasi behar dugu traumetatik.
Baina ez ditugu nahi.
Ez ditugu nahi, baina daudenean ezin dugu egin ez daudela. Zeurrek ero etorkizunera okerrago eragingo dugu. Bueno, hau beste tarte baterako izango da. Gauza da, justo erredakzioan izan dugunean musikaren eta emozioen ez da behidau, bilankide genuzkan,
bai.
Jon Garate nola ez, eta June Romatet berriki gehitu zaiguna.
Bai,
eta,
bigarren kafean entzun izan dute,
gure
lankide, bai.
Orain naizen eta naizen gustut hori da idazten ari dela eta beraiei galdetu diet ea badaukaten abestirik beraiei laguntzen diena.
Mm-hmm.
Garaterekin hasiko gara, berak esan dit bere gustokoenetako bat dela Passengerren Holes.
I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and never came back. Mortgage to pay and four kids to raise, keeping the wolf from the door. She said the wolf's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? 'Cause he left a hole in my...
Eta hau da, Garateren abestia, ezta?
Bai.
Passengersen Holes.
Abesti hau, tristea da,
mm-hmm.
Baina erritmoak laguntzen du pixka bat lasaitasun horretatik.
Mm-hmm. Begira, niri hor gertatzen zaidana da, esan dudan horretatik, doinuetatik gehiago tiratzen dudala, naiz pertsona bat momentu oro abesti bat duena buruan.
Bai, erunk esango. Ondoan gaudenok sufritzen dugu.
Bai, baina nahi gabe egiten dudan zerbait da. Edozein konturekin abesti bat etortzen zait burura. Edozein hitzekin, lehen adibidez, Joarrek gure teknikariak esan du.
Josi,
hori da, Josi behar dut, ez dakit zer, eta burura etorri zait. Josi. Eta ja, hori sartu zait. Gero, beste batek esan du ez dakit zer. Eta horrekin, beste abesti bat sartu
Bera,
zait.
Gure eginkizuna izan barba da, eguneko emozioak apuntatzea zurea da egunean zehar zenbat abesti etortze zaizkizun burura.
Ezin da.
Ja.
Ezin da. Ez ja. Aukera bat hori neurtzea. Ez aukera bat. Eta horri tiraka esango nuke abestiek eramaten autela abestio, bueno, beti oroitzapen batzuetara, eta berdin du abestia tristea den edo ez, abesti hori eramaten hauen oroitzapen horretan triste banengoen, triste sentiaraziko nau abesti horrek, naiz eta izan, agian abesti super...
Berniz eta pirritz eta porotxizan.
Hori da, edo adibidez, baldin bada, begira, hau da super argia. Batxio ergoa bokatuta, joan ginen lagunak Cambrilsera, ez genokan ikasbidairik. Orduan, Cambrilsera joan ginen lagunak, eta momentu horretan, Olivia Rodrigok zuen Sour diska atera berri, diska oso tristea da berez, edo oso haserretik idatzitako diska da, eta hor bada abesti bat dela Good For You.
Bai.
Abesti hori oso haserretik idatzitako abestia da, baina ez dakitze ba bidai hori ekartzen dit burura abesti horrek, eta abesti hori niretzat da oso abesti alaia, bidai horretan oso ongi pasatu nuelako, eta gero letra hausnartzen hasten baldin bazara, Olivia oso haserre dago,
bai.
Letra horrekin. Baina da, ba hori, sentsazio bat horretara naramana. Orduan, abesti asko izan daitezke oso pozgarriak edo oso tristeak, baina ez dute letrarekin zerikusirik izango.
Uh-huh. Nia dide zure kasuan naiz, ulertzen dut eta polita iruditzen zait, baina saiatzen naiz abestiak ez lotzen pertsonekin.
Begira.
Oso baditut... musikazalea naizelako... Eta abesti bakoitza pertsona batekin lotzen baldin badut zailago egiten zait gero musika entzutea.
Begira, ba nik baditut agian da momentu batzuen gandik normalean parrandako momentuak izaten dira, badibidez, ba genuen ohitura ni eta lagun batek Corazón de Tango zegoen bakoitzan bata besteari audio bat bidaltzeko. Edo adibidez, Suneren kantauri
bai.
Abestiak beti eramango nau nire lagun konkretu batera, ba atortxurrok batean Sunek kantatu zuenean abesti hori, biok bakarrik ginelako eta kantatu geniolako bat abestiari, eta orduan kanta horrek gogorarazten hau bera, eta horrelakoak asko ditut.
Uh-huh. Oso polita da. Bez, Mei. Musikak daukan indarra.
Indarra.
Indarra, energia.
Hori da. Egia, honen inguruan asko hitz egin dezakegula, eta luze, eh?
Bai. Gai guztietaz berez.
Bai, berez,
bagara,
bai, jarri ezkero, bai.
Bai, eta ondori dutzen bazizu, izteko, bukatuko dugu... Bueno, agurtuko dugu.
Bai.
Eta June Romateten abestiarekin bukatuko dugu, dela Billy Idolen Dancing With Myself.
Osongi? Ostras, ze pronunciazioa, wow. Wow.
Ez uste dut osona dela Dancing With Myself, ez? Osa, gure buruarekin dantzan, bukatuko dugu.
Osongi?
Musikarekin.
Osongi. Ba, denbora leonetarako zure agurra dugu.
Hau.
Yes.
Ez dut nahi.
Bueno, lasai, urrengo denboraldean
itzuliko
gara, indar berrituta itzuliko gara.
Bai, emozio gehiagorekin.
Gai gehiagorekin.
Bai, hori beti.
Eta, bueno, hori da.
Bai.
Bueno, gehiago ez dakit, posible den.
Ez da posible.
Bueno, ba, iraia, mi esker, denboraldi honetan gurean izateagatik.
Zuei.
Eta, uda ona izan.
Berdin, agur. Dancing with myself.